Gaur elkarretreatzea egingo dute, larun baten aldiz, manifestazioa. Gakoa, pentsioen erreforma. Mikel Arginarena, Bizkaiko pentsiodunak martxan plataformako kidea, egunon?
Egunon, zuri ere.
Pentsioen erreforma, zer egin nahi du Espainiako peperen gobernuak? Ia zer egin nahi duen Espainiako peperen gobernuak pentsioen erreformarekin?
Bai, bueno, pentsioen erreformarekin pepek egin nahi duena da aspaldi bankeroei daukaten ametsa bete. Jende asko uste du gaur eguneko krisiak ekarri gaituela ba, murrizketa hauetara. Baina mundu guztia daki batez ere ekonomiaren eta pentsioen inguruan mugitzen den guztia daki, gutxienez, 85. urtetik, joan den mendeko, 85. urtetik aurrera, banka oso interesatua dagoela pentsioen inguruan mugitzen den dirutza hori guztia bere kutxetara eramateko. Hain zuzen ere, Pepek azkeneko egunetan hartu duen erabaki hori estrategikoa eta historikoa da bete horretan. Aurrerantzean, pentsiodunen soldatak edo diruzarrerak bermatutako dira, diote eurak, eta gutxienez, euneko 0,25 igoko dira. Claro, hori bide oso maltzurra da. Jende askok pentsatuko du. Bueno, gutxienez ere egingo dituzte ez jeitsi, bildurra baluen, baina begira, zuri 0,25 igotzen dizute. Eta zuk erosi behar dituzun gauzak, euneko 2 € igotzen dira. Orduan, urtero, zu ia 2 € galtzen ari zara. Horrek esan nahi du, urte gutxitan, pentsiodunen diruzarrerak askoz ere gutxiago balioko dutela. Askoz ere, ahulagoak izango direla. Eta hori da egiten ari dena.
Formula komplikatu bat erabili nahi dute, pentsioak azken finean jaisteko.
Bueno, a ber, hemen bi gauza daude. Formula bat esate baterako oso simplea da, orain esan dudan hau. Prezioak, 1,2 igotzen badira, ez du importa. Zuk 0,25 bakarrik igotzen dituzu. Orduan, urtero ari zara, 1,75 galtzen. Eta gero, hemen dik urte batzuetara, orduan, pensio mundura etorriko diren langileek, oraindik beste zigor bat jasan beharko dute. Eta formula horretan sartuko da, momentu hartan, bizi itxaropena zena nolakoa den, barne produktu gordina nolakoa den, ez dakit hiru edo lau gauza, eta horren arabera, lehen biziko momentutik, pensioa kobratzen hasi baino lehenagotik, ja beherakada bat egingo dute. Adibidez, orain arte, azkeneko soldata, lanean zeneukan azkeneko soldata, eta lehenengo pensioa, 80% baldin bazen, arrekin konparatuta, aurrerantzean izango da, 85, 84, segun, nola dauden, indize horiek. Hori da, formula kamuflatua. Ondarrean, hemen dagoena da, hau estrategia bat markatuta laukatela bankuekin batera, zeinetan, batez ere, diru pribatuak mantenduko dituen gure pensioak. Bakarrik bermatuko zaigu, bizitzeko, jana, edana izateko, behar beharrezkoa den nola baitere diru sarrera bat. Hortik aurrera nahi duenak egin dezela bere pensio pribatua. Eta dato bat, dirutzo izugarriak mugitzen dira pensioen munduan. Hori izaten da diru asko gehien zuen mugitzen duen arloa. Momentu honetan, pensiodunok daukagu kutxan, funtsa kutxan, hirurogei mila milioi euro. Bueno, lehenengo aldiz, pensio pribatuak askoz ere gorago daude. 85 mila milioitik gora dabiltza beraien prebizioetan edo seguruetan. Horrek esan nahi du, ja ari direla, erreka bere lekutik ateratzen.
Esan duzunari gehitu besteak beste osasun arloan, esaterako, ordaindu behar duguna, panorama latza benetan.
Bai, eta bueno, batzuek ez diote inolako importantziarik eman, horrek batzuk pentsatu dute, bueno, gero ere eurotxo batzuk dira, no, ez dira eurotxo batzuk, dira eurotxo batzuk hemen, ez da bakarrik euneko hamar tope batekin, baizik da, 400 gehiago medikamentu orain arte doain geneuzkanak eta batez ere pensionisten artean oso erabiliak zirenak erabat gelditu direla pensiodunaren eskuetan ordaindu barra, eunetik eun. Gero dago, zuk esan duzun hori, gero jarri dute baita ere ingresatuta zauberen ospitalean beharko dituzun botika horiek botika bakoitzeko 4 euro eta bueno, gero kontutan hartu behar da protesiak, zerbitzu sanitario beste batzuk, ambulantziak eta behar badituzu, parte bat ere bai. Orduan, panorama gu orain ibili gara sinadurak biltzen, Eusko Jaurlaritzan ez, legebiltzarrean presentatzeko, eta 40.000 sinadura bildu ditugu, eta asko, hori komentatzen genuenan, mahaian geundenean, oso jende xumea eta justu-justuan dabilena. Bat ere, espanturik gabe eguneroko bizitza egin behar duena. Pobrezia eskutzaten dabilena alduen bezala. Jende horri benetan eraso egin dio neurri horrek. Ez da txantxetan ibiltzekoa, ez da txiste bat egiteko.
Esan behar, honen inguruan, Eusko Jaurlaritza zer egiten ari da?
Eusko Jaurlaritza egiten ari dena da, nola Madrileko gobernuak hartutako erabakia diren, berak esaten du, hemengo jendearekin ondo gelditu behar baitu, ez zagoela ados, ez duela ikusten motiborik horretarako, baina gero ezerrez du egiten. Ezerrez, bakarrik hitz politak esan, eta gero Madridek agintzen duena hitzez hitz bete. Aprobetsatuko dundun hau esateko, esate baterako. Gernikako estatutuan onartuta dagoela, segurantza soziala, Eusko Gobernuari eraldatuko zaiola, eskudalatu zako zaiola, ez dute ezer egin, hau tarteka kejaren bat, baina nik uste dut gehiago egin dutela gure aurrean ikusarazteko egiten ari dela, baina benetan ez du inolako presiorik egin Madriden aurrean. Kontu hori ez dago gaur egunean hemen gobernuan dagoen partiduaren ez da lehenengo 30 kontuen tartean ere. Asko ze atzerago dago.
Eta jakina, pentsioen erreforman zuek, pentsiodunek, ez duzue parte hartu?
Hori da beste bat. Beti bezala, gizarte hau paternalista da. Paternalismoa bazen ertaroan, bazen beti izan da. Justizian tokatzen zaizuna ez baino, nik emango dizut, ni biozonekoa naizelako. Eta nik uste dut gaur egunean gizartean badagoela kapazitatea, badagoela jendea, puntu honetaz, zure aurrean arrazoitu dezakena, datuak ekar ditzakena, eta beste ikuspuntu batzuk presenta ditzakena. Ba, momentu honetan esan behar du, gutxien ikusi nahi gaituzten gauzak eta jendea garela gu. Ez dute gure iritzia ezentzu nahi ez aurrean euki nahi. Eta hori ez da demokrazia. Hori inundik ere ez. Nahi duten esango dute.
Aipatu guztia dela kausa, gaur goizean Bilbon elkarrateatzea duzue.
Bai, gaur goizean, orain txenbertan amaiketan, delegaritzaren, Madriko gobernuaren zu delegaritzaren aurrean bilduko gara, eta gu bezala esen beste 3 plataformak, bai Araban, Gasteizen, bai Donostian eta bai Iruñan bilduko gara, eta honen kontra gaudela esan nahi dugu garbi-garbi. Eta honen kontra egoten jarraituko dugu. Eta guri pensio duin baten ametsa kendu nahi badigute, ez diegu lo egiten pakean utziko.
Eta larun batean sindikatu eta gizarte mugimenduekin batera manifestazioa Bilbon ere.
Baita ere. Azken aldi honetan badaukagu nunbait motiborik Bilbon biltzeko, baina hor dago izugarrizko arazoa. Etorkizunean denon gainean zama bat bezala egongo dena zerbait egiten ez badugu. Nik uste dut benetan gobernuak kezkatuta dagoela poliki-poliki gizartean sortzen ari den ezinegon eta azarronen aurrean. Jendea oso azarretako, lehen esan dute sinadura bilketa bat egin dugula. Bueno, ba, egun gutxitan, eta oso medio eskasekin, 40.000 sinadura bildu ditugu. 40.000. Bueno, ba, guk beste gauza bat egingo dugu orain, eta gero, etorriko dira, beste batzuk. Jubilatuok badaukagu denbora, badaukagu ahalmena, eta entzun egin beharko digute.
Bukatzeko, Mikel, egoera bideratzeko eta zuen ametsa pentsio duin bat lortzeko, zer egin?
Bueno, guk ez dugu, uste dugu, pentsioen inguruan hartu diren erabakiak ez direla ustekabean hartu, oso indar bortitza daudela atzean, eta guk gogoan hartu indar potentziala haundia dagoela pensiodunen artean ere, 600,000 pensiodun gara, hori mobilizatzen ibiliko gara etengabe. Eta alde neurrian, hoien presioa eramango dugu hartu diren erabaki batzuetan atzera egiteko.
Mikel Arginarena, Bizkaiko Pentsiodunak Martxan plataformako kidea. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Zuri eskerrak itzamateagatik.
Agur.
Bai.